Și dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 7, de unde vom citi împreună un text, de la versetul 1 la versetul 10 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici eu nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu: făcu tare lucru, și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Până aici. Dorim pe marginea acestui text să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să desprindem câteva gânduri care să ne fie de folos. Iată, Biblia prezintă acest moment în care Domnul Hristos, pe muntele fericirilor, are acea predică, predica de pe munte, este o predică monumentală, iar după ce această predică de pe munte se încheie, Domnul Iisus coboară în vale, iar acolo este un cu totul alt scenariu. În vale, evanghelistul Matei spune că Domnul Iisus este întâmpinat de un lepros, este întâmpinat de sutașul acesta care avea un rob bolnav pe moarte și de asemenea intră și în casa lui Petru, unde era o soacra lui Petru bolnavă și prinsă de friguri. Iar spre seară i-au adus o mulțime de bolnavi și de îndrăciți, iar Domnul s-a atins de ei și i-a vindecat pe toți. Acesta este contrastul între ceea ce este pe munte. Un moment extraordinar, un moment de cer, un moment de revelație divină, un moment în care Domnul vorbește din prisosul inimii sale, din tezaurul binecuvântărilor lui Dumnezeu, și ceea ce este jos în vale, o vale a umbrei morții și a plângerii, o vale a condiției umane decăzute, o vale în care este marcată de suferință, de neputință, de durere, de necaz. Aceasta înseamnă în esență viața. Dar cuvântul lui Dumnezeu care s-a vestit undeva pe munte trebuia să fie un cuvânt al lui Dumnezeu care să fie real, aplicabil, jos în vale, în condiția umană. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un cuvânt doar elitist, un cuvânt care se adresează unei minți sclipitoare, unor analize biblice, exegeze biblice, unor comentarii teologice, ci cuvântul lui Dumnezeu are o țintă predilectă, prioritară, și anume nevoia noastră, condiția noastră. Cuvântul lui Dumnezeu, repet, nu este făcut doar pentru a fi analizat, doar pentru a fi comentat, doar pentru a îmbogăți mintea noastră, ci cuvântul lui Dumnezeu se adresează condiției noastre de oameni pe pământul acesta și împlinește condiția noastră pe pământul acesta. De aceea cuvântul spune că atunci când Domnul a coborât în vale, vine acest sutaș și spune: „Robul meu este bolnav pe moarte.” Și era cu această durere a lui și se pune întrebarea: bine, dar tu, sutaș, care ești peste 100, un centurion, peste 100 de oameni, oare nu ai disponibilitatea financiară să ai mulți alți robi? Mai contează un rob pentru tine? Are acesta valoare în ochii tăi? Oare nu contează că ai destui bani și poți oricând să-ți iei un alt rob? Sutașul acesta avea această calitate de inimă și anume aprecia fiecare om în parte. Era un rob la care ținea, nu oricum, ținea foarte mult. Era ceva aproape nefiresc ca un stăpân să dezvolte o relație de afecțiune normală, sănătoasă cu robul său, dar Biblia spune că nu era doar o relație de afecțiune, era una deosebită de apreciere normală la care ținea foarte mult. Și îți pui întrebarea: oare Ce a făcut să crească dragostea acestui stăpân? Am convingerea că ceea ce a făcut să crească dragostea acestui stăpân era ascultarea robului. Dumnezeu este acela care ne iubește cu siguranță, Dumnezeu este acela care este nepărtinitor cu siguranță, dar Dumnezeu își manifestă dragostea concret față de noi în măsura ascultării noastre. Nu este o dragoste discriminatorie în mântuire niciodată. Dumnezeu iubește egal pe toți oamenii. Dumnezeu îi iubește pentru că i-a creat și Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor. Dar Dumnezeu își manifestă dragostea față de noi prin acele binecuvântări, biruințe, mângâieri, bucurii în măsura ascultării omului credincios de El. De aceea spun acest gând și mi-a plăcut personal să înțelegem acest aspect, că ascultarea noastră de Dumnezeu mișcă inima lui Dumnezeu. Nu o mișcă părtinitor, ci o mișcă în manifestările concrete de viață ale dragostei sale. Să poți să spui, Doamne, vreau să-ți slujesc și vreau să bucur inima ta, vreau ca dragostea ta față de mine să se vadă și vreau să te iubesc în tot ceea ce fac. De aceea am spus acest aspect. Și spune Biblia că robul acesta era pe moarte și sutașul s-a dus să-l caute pe Domnul Hristos, dar nu s-a dus el personal, s-a dus la bătrâni. Și aș mai remarca un aspect din viața Domnului Hristos. Domnul Hristos este acela care și-a manifestat puterea sa divină. Fie că este vorba de fica lui Iair, când Domnul a vindecat-o pe fetița de 12 ani, când era în casă. Fie că este vorba de fiul văduvei din Ain, care mergea spre groapă și Domnul Hristos se atinge de raclă și îl înviază pe fiul acestei văduve și îl dă înapoi mamei lui. Fie că este vorba de Lazar, care era în putrefacție, spune Biblia, este aceeași putere divină a Domnului Hristos care se manifestă în diferite etape ale acestei morți. Domnul Hristos în viața sa pe pământul acesta și-a manifestat puterea dumnezeiască cel puțin sub două aspecte. Pe de o parte prin învierea din morți, iar pe de altă parte prin aspectul de vindecare. Și aceasta arată valența vindecării sale pentru noi. Pentru că Domnul Hristos este acela care prin puterea sa mântuitoare își manifestă puterea aceasta în înviere față de omul căzut în păcat. Dumnezeu este acela care prin Domnul Hristos ne aduce la viață împreună cu El. Este puterea Lui suverană, dumnezeiască, prin care Dumnezeu îl smulge pe om din păcat, prin credință și pocăință și îl aduce în împărăția lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte, Domnul Hristos își manifestă aceeași putere divină în felul în care El a vindecat, a mângâiat, a tămăduit pe aceia care erau bolnavi. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, noi suntem beneficiarii acestei duble puteri divine, dacă pot spune așa, puterea lui Dumnezeu care ne-a smuls din moarte, din păcat și ne-a dus la viață împreună cu El, este acea putere mântuitoare, transformatoare, iertătoare și este de asemenea puterea lui Dumnezeu în viața noastră care aduce vindecare. Este atingerea Domnului Hristos de noi și toți avem nevoie de aceasta, nu o atingere mântuitoare de înviere din morți, din păcat, ci o atingere care aduce mângâiere, aduce bucurie, aduce pace, aduce vindecare, aduce necesarul spiritual pentru viața noastră, pentru a putea merge cu bucurie spre cer. De aceea am punctat și acest aspect, pentru că, desigur, Domnul Hristos a vindecat, a făcut minuni extraordinare. Dar să nu uităm că în creație Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a creat prin cuvântul Său creator. Dumnezeu nu se pare că a atins ceva, ci era cuvântul creator, logosul etern, care a creat. Dumnezeu este acela care, iată, prin Domnul Hristos, în timpul vieții sale, a tămăduit, a vindecat, a înviat morți. Și Dumnezeu este acela care, de asemenea, prin Domnul Hristos, spune cuvântul, îi va învia pe cei credincioși adormiți în Hristos. Dacă ne uităm la aceleași atribute divine, se manifestă secvențial, în diferite amplitudini, în diferite secvențe istorice, dar este același atribut divin, dumnezeiesc, care instrumentează toate aceste lucrări. De ce spun aceasta? Pentru că păreau lucrări extraordinare și erau ca un mort să învieze, dar să nu uităm că același Mântuitor, Domnul Hristos, spune Biblia că și însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Ce înseamnă dezvășurarea puterii acesteia în viața noastră? Nu doar o putere mântuitoare, nu doar o putere care aduce vindecare, biruință, mângâiere, pace, ci este puterea lui Dumnezeu care va va aduce la viață pe aceia care au dormit în Domnul Hristos. Ce va însemna acel moment magnific pe care biserica l-așteaptă, revenirea Domnului Hristos, în care cu un strigăt este cuvântul creator, cuvântul mântuitor și cuvântul transformator, regenerator prin înviere al acelora care au dormit în Domnul Hristos. Și același cuvânt, același mântuitor, același Dumnezeu al nostru binecuvântat va face ca după împărăția milenială să fie aduși la viață morții mari și mici. Marea va da înapoi pe morții care sunt în ea. Moartea și locuința morților vor da înapoi pe morții care sunt în ele. Toți au înviat și vor sta înaintea tronului mare și alt de judecată. Este puterea Domnului Hristos care în timpul vieții sale se manifestă limitat, se manifestă într-o anumită măsură, dar plenitudinea acestei puteri dumnezeiești va fi o manifestare de perspectivă, o manifestare scatologică. De aceea Domnul este chemat să vindece pe robul acesta. De aceea când ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și știm cu ce Dumnezeu avem a face, ne adresăm unui mântuitor care este extraordinar, este omnipotent, este Dumnezeul creator care a creat lumile văzute și nevăzute și care în vremurile viitoare va readuce la viață pe cei ce au dormit în Domnul Hristos și va învia morții mari și mici pentru a veni la judecată. Și noi ne plecăm înaintea unui astfel de mântuitor în rugăciunea noastră, în părtășia noastră și ar trebui să fim copleșiți de reverență, de aceea plecare de smerenie înaintea Lui, înțelegând cu ce fel de Dumnezeu avem a face. Și un astfel de Dumnezeu minunat este Dumnezeul care locuiește în inima noastră prin credință. Este Dumnezeul pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, dar o inimă de carne, o inimă ca a noastră, este o inimă în care Dumnezeu a decis să locuiască prin credință. Și Biblia spune că un sutaș, iată, avea un rob la care ținea foarte mult și am subliniat acest aspect și anume ascultarea robului este aceea care mișcă inima stăpânului și ascultarea noastră va mișca inima lui Dumnezeu în manifestările concrete de dragoste pe pământul acesta. Un rob care nu ascultă va zice, Doamne, dar de ce nu am binecuvântare, de ce nu am biruință, Doamne, de ce nu am pace, de ce nu merg lucrurile, nu se leagă? Și Domnul spune, ascultă, Israel, era porunca sa, să ascultăm de Domnul și atunci lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Revin la prima idee și anume, ce însemna pentru un sutaș un rob? Și am spune noi, ce gest nobil pentru un rob să se preocupe pentru un sutaș să se ocupe de robul său, dar dacă ne gândim la o scară mult mai largă, Psalmistul spune, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Înțelegea David odinioară că nu avea niciun sens ca Dumnezeu să se gândească la el. El nu avea niciun sens să fie ales ca împărat și avea să spună cine sunt eu, cine este casa tatălui meu, de mai făcut să ajung unde am ajuns. Și dacă Dumnezeul creator, care are galaxiile infinite, care are peruvimi, are arhangheli, are ființele angelice pe care nu le putem descrie și care sunt la picioarele sale. Și pe planeta aceasta insignifiantă, Pământul, este un om insignifiant, eu și dumneavoastră, la care nu doar că Dumnezeu se gândește, nu doar că ne-a băgat în seamă, dar Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos să moară în locul nostru pe Pământul acesta. Putea Dumnezeu să spună, o planetă rebelă, niște oameni rebeli răzvrătiți îi șterg de pe fața Pământului și voi face o nouă creație. Putea Dumnezeu să facă asta? Cu siguranță putea. Nu însemna că păcatul nu putea să apară. Dar putea Dumnezeu să recreeze lumea. Și Dumnezeu nu a făcut-o. Dumnezeu a trimis un răscumpărător. L-a trimis pe Domnul Hristos ca El să transforme, să regenereze, să învieze pe omul căzut în păcat și să-l aducă la o stare de părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu numește lucrarea de mântuire îndreptățire, Dumnezeu ne socotește neprihăniți și trăim într-o vreme în care, în general, oamenii vor să se îndreptățească. Este dureros să vedem lucrul acesta. Oamenii justifică faptele lor, indiferent cine ar fi oamenii aceia. Când este vorba de un păcat, de o vorbă, de un gest, oamenii se justifică și găsesc argumente care să îndreptățească purtarea lor. Pot oamenii să justifice fapte, atitudini cu Biblia în mână. Nu înseamnă că neapărat au dreptate, nici pe departe așa ceva. Este tendința omului aceea de a încerca să se îndreptățească. Ce am făcut eu este corect, ce am zis eu este drept, purtarea mea este cea mai bună. Tendința omului de a se auto-îndreptăți. Dumnezeu, dincolo de aceasta, o pune deoparte și Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți. Dumnezeu este acela care ne îndreptățește înaintea sa prin credința în Domnul Hristos. Omul prin natura lui este un om care este gârbov, este un om strâmb, el nu are perspectiva cerului. Femeia gârbovă de odinioară, Biblia spune că toată viața ei privea spre pământ. Era contrar naturii ei să vadă cerul, să fie o ființă care să privească spre Dumnezeu, că era gârbovă. Avea o deformare de coloană vertebrală, dar acesta este omul. Iar Dumnezeu, când ne aduce la viață prin Domnul Hristos, Dumnezeu ne ridică privirea spre cer. Îmi ridic privirea spre ceruri. Este condiția omului răscumpărat prin care Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin Domnul Hristos. Repet, spun gândul acesta, Doamne, ce onoare ne face Dumnezeu. Pământul este o planetă insignifiantă. Astrologii se uită și zic, Doamne, ce e pământul ăsta? Nu se compară cu ce astre sunt. Iar noi suntem o fărâmă de nisip pe pământul acesta. Și Dumnezeu s-a gândit la noi, Dumnezeu ne iubește. Și cuvântul spune cât despre voi, până și perii capului vă sunt numărați. Și nu este o vrabie care să cadă la pământ fără știrea Tatălui vostru care este în ceruri. Cunoscând Dumnezeul nostru atât de omniscient, înțelegând cum are Dumnezeu controlul tuturor lucrurilor, ne putem pleca și putem fi la adăpost la umbra aripilor sale. Să știm, Doamne, orice mi se întâmplă, Doamne, niciun fir de păr, Doamne, nu cade fără știrea Ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Toate lacrimile mele sunt strânse în burduful Tău, spune cuvântul, și numeri fiecare pas al vieții mele de pribeag. Și zilele noastre sunt înaintea lui Dumnezeu și sunt cunoscute. Și în acest context rămânem copleșiți ca un Dumnezeu infinit să se gândească la noi, să se plece asupra noastră, să se identifice cu condiția noastră și să ia locul nostru pe crucea Golgotei din dragoste pentru noi. Și cuvântul spune mai departe că robul acesta era bolnav pe moarte, iar sutașul apelează la alți oameni, nu se duce la Domnul Hristos. Apelează la niște bătrâni ai iudeilor care se duc și spune Biblia, l-au rugat cu tot din adinsul. Bătrânii. Ce diferență între oameni. Alți bătrâni mai târziu aveau să-l pârască pe Domnul Hristos, să-l critique, să-l condamne înaintea dregătorului Pilat, înaintea lui Irod. Ce atitudine diferită, bătrâni care se duc cu reverență, cu respect, merită să-i faci bine la acesta. Și alți bătrâni, iată, care au atitudine contrară, ostilă, dușmănoasă, împotriva Domnului, față de Domnul Hristos. Și spun ei, face să-i faci acest bine. Vedeți, omul, întotdeauna este nevoia aceasta de mijlocitor, de mediator. Dacă ai o problemă și vrei să ajungi la cineva, apelezi la o cunoștință care să medieze acea relație cu un oarește om. În relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu introduce conceptul acesta în Scriptură de mijlocitor, de mediator. Omul nu se poate apropia de Domnul Hristos de o manieră directă. Nu are cum de Dumnezeu de o manieră directă, nu are cum. Dumnezeu este acela care nu ne primește. Dumnezeu nu ne acceptă. El este prea curat ca să vadă păcatul și răul. Dumnezeu ne primește numai prin Domnul Iisus Hristos. Nu este vorba de un mijlocitor omenesc, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, nu este vorba de nicio intervenție umană, ci este vorba, cum spune cuvântul, este un singur mijlocitor, este un singur mântuitor. Și mijlocitorul acesta este omul Iisus Hristos. Între mine și Dumnezeul Creator, numai Domnul Hristos poate media, poate facilita apropierea mea de Dumnezeu. Cum o face El? Cum o face El? Domnul Hristos, când eu mă pocăiesc de păcatele mele și îmi plâng condiția mea vinovată, Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu prezintă viața mea, starea mea, condiția mea și spune, Tată, Tu ești Dumnezeu drept, ești Dumnezeu bun și omul acesta este corect, da, a păcătuit. Domnul Hristos niciodată nu va subestima păcatul, nu va subevalua păcatul, nu va trece cu vederea păcatul. Dumnezeu este acela care condamnă păcatul. Domnul Hristos va spune totdeauna, omul acesta, da, merită să moară, Tată, merită să ajungă în iad, Tată, merită să fie despărțit de Tine, Tată, pentru că aceasta este dreptatea Ta. Dar, înaintea Ta, pe crucea Golgotei, Eu am plătit vinovăția acestui om. Eu mi-am dat viața ca el să fie răscumpărat, să fie iertat, să fie achitată vinovăția acestui om. Aceasta este dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Oamenii, în general, când este vorba de vinovăție, intervin cu fel și fel de chichițe avocățești, cu prezumții de nevinovăție, cu fel și fel de factori atenuatori, a fost provocat și dacă a fost provocat, dintr-o dată se atenuează foarte mult pedeapsa unui om, pentru că a fost provocat. Nu aceasta este instanța cerească. Instanța cerească spune păcatul este păcat, dar pentru păcatul acesta Dumnezeu a oferit soluția prin Domnul Hristos. Și aceasta este frumusețea Evangheliei. Pentru că Dumnezeu rămâne drept și rămâne plin de dragoste în același timp. Sunt împlinite atributele sale în aceeași decizie, în aceeași poziție a lui Dumnezeu. Dragostea și dreptatea sa. Și spuneam acest aspect despre mijlocitor. Domnul Hristos se prezintă înaintea lui Dumnezeu Tatăl și spune: Tată, acesta este un om păcătos, dar Tată, el și-a mărturisit păcatul, a plâns pentru păcatul său, dorește să ia o viață nouă prin credința în mine, iar eu înaintea ta pe crucea Golgotei am plătit prețul păcatului său. Și Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți prin credința în Domnul Hristos. Omul nu este drept prin el însuși, prin faptele sale, nu este drept prin gândirea lui, prin elocința lui sau prin elitismul lui, n-are cum să fie, indiferent cât de generos ar fi. Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți prin jertfa Domnului Hristos. Pentru că Dumnezeu este acela care nu ne mai vede pe noi vinovați, nu ne mai vede pe noi vrednici de a fi condamnați, ci l-a văzut pe Domnul Hristos pe crucea Golgotei, care a împlinit dreptatea lui Dumnezeu și a plătit Domnul Hristos pentru noi datoria înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Pune Dumnezeu o întrebare cosmologică, nu doar o întrebare punctuală, teologică. Cine va ridica pâră? Cine va ridica pârâșul cel vechi? Va veni și va spune: omul acesta a păcătuit. Și Dumnezeu va spune: este un mijlocitor, iar Domnul Hristos, marele preot, vine și spune: el a păcătuit, a greșit, a alunecat, dar el își va reveni, el se pocăiește, se îndreaptă și sângele meu ispășitor iartă și acel păcat. Este avocatul nostru, paracletul nostru, Domnul Hristos, în slujba lui de mare preot, care mediază înaintea lui Dumnezeu neprihănirea, sfințenia noastră, pentru ca ea să fie intangibilă în fața părâșului. Dumnezeu pune întrebarea aceasta, repet, cosmologică: cine va ridica pâră? Cine este pârâșul? Cine este acuzatorul? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Extraordinar! Să stai la umbra, sub protecția sângelui Domnului Hristos, lucrul acesta ne responsabilizează profund. Nu este un cec înalt pentru libertate în păcat, niciodată așa ceva. Harul lui Dumnezeu nu îndreptățește păcatul, este axioma Bibliei. Ci când stai la adăpostul jertfei Domnului Hristos și înțelegi suferințele Domnului Hristos pentru noi, vei spune: Doamne, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva Ta? Perspectiva păcatului, perspectiva întinării, perspectiva întristării inimii lui Dumnezeu ne constrânge la ascultare, ne constrânge la o viață sfântă, ne constrânge la o viață de bucurie pentru Domnul. Se citea dimineață despre acea chemare pentru Israel. Lasă pe Israel, pe poporul meu, să vină să prăznuiască o sărbătoare în cinstea Domnului. Ce înseamnă drumul vieții omului pe pământul acesta? Drumul vieții de credință? Nu înseamnă robie, nu înseamnă corvoadă, nu înseamnă supunerea la niște reguli, niște canoane bisericești anoste care ne împovărează, ci este un drum de sărbătoare în cinstea Domnului. Viața omului credincios, o viață liberă în Domnul, este o viață de bucurie și de sărbătoare. Nu este o corvoadă. Păcatul aduce iluzia bucuriei, dar realitatea este a robiei. Pe când credința aduce realitatea bucuriei în viața noastră, o sărbătoare. La aceasta i-a chemat Dumnezeu pe Israel. Era acel prolog. Poporul meu trebuie să vină să sărbătorească o sărbătoare în cinstea Domnului. Nu era un drum de cârtiri, de nemulțumiri. Aveau să fie cu siguranță. Dar nota fundamentală care trebuia să marcheze călătoria poporului Israel: Doamne, noi i-am ieșit din Egipt nu ca să ne lamentăm, nu ca să ne criticăm, nu să ne boicotăm unii pe alții, nu să te supărăm pe tine, Doamne, ci viața noastră în fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. Cuvântul spune: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne întristăm în ea, să ne posomorâm în ea, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Este ușor lucrul acesta? Nu. Este prea greu? Nu este prea greu. Se poate și aceasta atârnă de noi. O zi poate fi transformată în negură sau poate fi transformată în lumină, în funcție de condiția, de starea noastră lăuntrică înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul spune că sutașul acesta apela la bătrâni și bătrânii aceștia au zis: face să-i faci binele acesta. Mântuirea lui Dumnezeu nu este prin merite, nu, niciodată așa ceva. Dumnezeu nu mântuiește prin fapte. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Mântuirea lui Dumnezeu este o mântuire în dar, fără fapte. Pentru că dacă ar fi prin fapte, niciun om nu s-ar califica. Nu putem să-i plătim lui Dumnezeu prin faptele noastre vreun păcat niciodată, ci Dumnezeu a plătit un preț inestimabil prin sângele Domnului Hristos. Plata păcatului este moartea, spune Biblia, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Oamenii, în general, răsplătirile lui Dumnezeu țin foarte mult de viața noastră. Mântuirea este în dar fără plată, dar binecuvântările țin de lucrarea noastră. Nu putem să excludem lucrul acesta. Mântuirea este fără bani și fără plată, este prin credință, dar binecuvântările lui Dumnezeu pe pământul acesta atârnă de cât iubim și de cât zidim. Un credincios care are în perspectiva lui obiectivul acesta, Doamne, vreau să zidesc, când o numim sinagogă între ghilimele, cum vrem să numim lucrarea aceea? Un credincios zidește și va zidi numai dacă iubește. Când nu iubești, dărâmi. Când nu iubești, rănești. Când nu iubești, discreditezi. Când nu iubești, se manifestă paleta funebră a firii umane. Când iubești, dragostea acopere totul, nu în sensul de a îndreptăți păcatul, ci în sensul de a înțelege slăbiciunile noastre ca oameni, și dragostea intră pe acest făgaș al zidirii. Sutașul, spune Biblia, iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Nu era un lucru ușor. Și în contul acestor lucrări, Dumnezeu îl binecuvintează. Mântuirea este în dar, repet, dar binecuvântările lui Dumnezeu în viață atârnă în foarte mare măsură de ascultarea noastră și de lucrarea noastră. Sunt credincioși care ajung la o vârstă venerabilă, sunt credincioși care au parte de binecuvântări, nu mă refer la cele materiale, în general vorbind, și care au lucrat profund pentru Domnul. Și Dumnezeu, care nu este nedrept să uite ostenele noastre, Dumnezeu este acela care binecuvintează și răsplătește. Și mai departe, Biblia spune că Domnul Iisus se duce să-l vindece, să vindece pe robul acesta. Gândiți-vă la rob, cât și mișcare, câtă agitație pentru un rob. Ar spune robul ăla, Dumnezeu, ce important sunt. Nu, nici vorbă de așa ceva, nu. Câtă mișcare pentru un rob. Dacă am dat noi cortina timpului la o parte, cortina a ceea ce nu se vede, să ne putem vedea, Doamne, câtă mișcare se face pentru mine în cer. Când poate merg și m-a ocrotit Dumnezeu, a trimis îngerii săi să mă ocrotească. Când poate puteam fi bolnav să mă pândească știu eu ce virus, Dumnezeu m-a ocrotit. Eu un rob netrebnic. Da, un rob. Înaintea lui Dumnezeu, câtă mișcare, noi nu vedem perspectiva aceasta. Doamne, îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu miști în ceruri pentru noi. Pentru toate instrumentele Tale, toate uneltele Tale angelice pe care Tu le implici în ocrotirea noastră, în binecuvântarea noastră, în lucrarea noastră pe pământul acesta. Și robul putea să zică, Doamne, ești important, nici vorbă, nu ești important. Important e Domnul Hristos, important era inima acestui sutaș, iar robul era important prin ascultarea și smerenia lui. Pentru că sutașul spune, și zic robului meu, fă cu tare lucru, și robul ce zice? Nu vreau. Zice, și-l face. Și-l face, extraordinar. Noi ne ducem la Domnul și mă apropii de încheiere și zicem, Doamne, dă-mi, Doamne, te rog, te rog, te rog, te rog. Și ne roagă și Domnul pe noi. Te rog fierbinte. Un lucru, Pavel spunea lui Timotei, te rog fierbinte. Și ne roagă Dumnezeu fierbinte, prin cuvânt. Și noi nu facem. Și după aia zicem, Doamne, dar eu te rog Tu să faci. Și Domnul nu răspunde. Dar noi răspundem când El ne roagă. Vedeți, acesta este jocul lucrurilor și echilibrul lucrurilor. Doamne, Dumnezeu răspunde când inima mea este o inimă și zic robului meu, fă cu tare lucru și aici intervine răspunderea mea. Ce fac eu? Intervin cu argumente, cu critici, cu răzvrătire, cu împotrivire, cu mânie? Sau zic, Doamne, mi-ai zis să fac prin cuvântul Tău cu tare lucru, Doamne, îl fac. Și aceasta înseamnă vindecare pentru mine, înseamnă binecuvântare pentru mine, înseamnă cerul deschis pentru mine. Este extraordinar lucrul acesta. Și robul acesta, repet, era un rob ascultător și pentru ascultarea lui se pune în mișcare nu doar sutașul, nu doar bătrânii lui Israel, nu doar Domnul, deși o expresie inadecvată, ci spune Biblia, s-a întors după cei ce mergeau după el. Ce convoi era acolo pentru un rob? Dar robul acesta asculta. Vrem să mișcăm cerul pentru adunare, pentru noi, pentru cei din jur. Dumnezeu ne cere un singur lucru. Fă cu tare lucru. Iar eu zic, Doamne, îl fac. Și când voi face lucrul acesta, Dumnezeu își va revărsa pacea, își va revărsa dragostea. Și închei spunând, Domnul n-a mai ajuns. Și sutașul zice, da, putea să zică, să vezi ce imagine îmi fac eu, ce promovare de imagine îmi fac eu acum când vine toată gloata asta în casa mea. Nici vorbă. Sutașul spune, Doamne, Deja expresia aceea, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi un singur cuvânt și robul meu se va tămădui. Extraordinară credință a avut acesta. Zi un cuvânt și robul meu se va tămădui. Stă în puterea cuvintelor noastre să aducem viață sau să aducem durere, întristare și moarte. Stă în puterea noastră să folosim cuvintele. Suntem ființe care articulăm cuvinte și să putem aduce binecuvântare. Zi o vorbă și... ce iese din vorba aia? O travă? Vână amară? Ceartă? Sau iese din vorba aceea duh din cer, pace din cer? Zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. E cuvântul creator, cuvântul mântuitor, cuvântul vindecător și cuvântul care în perspectivă va fi cuvântul regenerator. Înaintea unui astfel Dumnezeu ne plecăm și mulțumim Lui. Amin.